زهرا. پیش شما رو سفید شدم، رو پای ارباب شهید شدم، تموم آرزوه. از همینجا روزه میخوام. یا زهرا پیش شما رو سفید شدم، رو پای ارباب شهید شدم، تموم آرزوه. تا محشر فلاک سردار الغمه، پیشونی بنده یا فاطمه، تموم آبرومه. رفقا من که مردم، شما رو به جان از زهرا یادتون نره. پیراهن مشکی منو بذارید تو کفنم، بجاب خیلی مهمه والله. در روایت داریم وقتی تو قبرش میذارن، این ملائکه میاد جلو، خدا رحمت کنه مرحوم حاج ملا رو، مرحوم مولوی، اون گریه کن و روز خونه محفوظه. میگه پسرش، اشتباه نکنم مرحوم ملاست، در احوال مرحوم حاج ملاست، میگه بعد از مدتی یا یکی از شاگردانش یا فرزندش در خواب دیدتش، حاج ملا شما آنچنان روز خال اهل بید بودی، چی شد، چه خبر شد؟ گفت فلانی ما رو که تو قبر گذاشتن، یهو دیدم احوالم داره عوض میشه. من میگذرم از این هاش. میگه چنان قبر به من تنگ شد، دیدم دوتا فرشته دارن میان، هر قدمی که بر میدارن کنده زمین زیر پاشون میلرزه. این ها که به من نزدیک میشن، انگار گرما و آتش جهنم به من نزدیک میشد. میگه قرزه رو بردم بالا، شروع کرده از زهاد جواب کردنم، هرچی برزیدن جواب نداشتم بدم، همه چی یادم رفته بود. میگه فقط لابلا حرفان به من گفتن، چی گفتم من هیچی یادم نمیاد، فقط یه چیزایی یادمه. گفتن چی یادش میاد؟ گفتم والا من اون دنیا بودم، یه آقایی بود، اسمش بود، اسمشم آره اسمش حسین بود. میگه تا گفتم حسین اصلا انگار حال اینها ما عوض شد، حال من یه اون زبونم عوض شد. گفتم اصلا من یه چیزی یادم اومد. گفت چی یادت اومد؟ گفت من روز خوب بودم اون دنیا. گفت روز خوب بودی؟ روز خوب نشانه داره، سینه زن بودی؟ نشانه داره. گفتم نشانش چیه؟ گفت سینه زنهای حسین، سینه شون بوی حسین میده. میگه این یکی با اون یکی نگاه کرد، گفت سینه شو بو کن ببین بوی حسین میده یا نه. اومدم جلو، میگه آمد جلو خم شد، یه بوی از سینه، گواره راست میگه سینش بوی حسین رو میده. حسین سینم داغلارم، حسین کارم باقلا را بوزه. چه سرمایه ای داری یاسم ساقلا را بوزه. زن زن سنده منم یاسم جل جل بزن آقلا را بوزه. اینی جلو نیستیم من بیراز روز و خیام بیتی زوست اتون ران شب اول قبر بزن یه جبیل انا روز و خیام کالا. اما من اولم بیر جور آقلا جنام من بی نیت الیرم سن نمی نیت الیرم من نیت الیرم کندم آخرین روزهیدی که ابنم نجازه بریم لن او خیام سن نمی بیر جوری آقلا دیگه تا سابه سوبه کمین اشمیرمز گال میازی. خب اینی دیزوستو تسترم روزو خیام اول فرس تلای دار لشگر من گل دران قربان آقا بیزی یادتان چیخات میان ای آقا میان گلسوز آقا روز آخیام گردولر حسین بله یالا یالا گلیر بی آر خاملیم قامت بالا نجلد بلنیا بس بس بلنیا یاریم کمیم طاقت و یارای نجلد جزلری نیا بوشو نگالو هیدر باخشم سولت و سیمای نگلدم من ölüm yorulmam şirip gözün aç tutma beni rencelerinden bağrım kana döndü kesilen pencelerinden ای اول من سن الله ölüp gedenler yadından çıkmaz سن الله الان قبرده yatanlar yadından çıkmaz o kadar hüseyinçiler الان hasretliler valla bir defa da bu Cürabbas rozesini ağlayabilir eledir de evvel vez koysaydı kazam اهدم باشیت رد اول فس سومشگن باش است خیام کت رد دی دور گرم آخی آهولرمی koymazdın su surağında Abbas ulduz tek axab gözler düşmen qabağında dedu gedən xeyməyə balalar özlərini öldürürlər Abbas, gece gedim yaralı. Sensiz yüzümden gelmir gidem baya bölme. Ben ölüm Rozihan'dan ses aslında aslında. Vallah benim sinem ağırlık ölür. Evel fes. Didur gidek görem evel fes. Gördüler ağam gelir. Dedim ben siz Allah her kim gecdi biləsin gör saat neçədi. Mən bir dənə dua edirəm. Siz Allah müqəyyəd olmayın. Durun gedin. Bilmirəm Allah bilir də bu gecədə. Bəlkə biz bu gecə aldıq da. Allahümə əccəllə vəliyyək əl-fərəc. Xob gedən geçsin. Mən sözüm. Gördüler gelir xeymelerin tarafına. Yedas be anan zor canım. Yedas ağa ber kemeri. Sen belaniye. Sen belaniye bas. Zeynep ta gördü Ali belinle gelir kaça kaça. Özüm bir inanmış. Elə bir oğuzey adam gələk özüm bir abanla. Gördürlər Zeynəb belə qaçaq. Biraz mənə nur ver. Bunlar mənə bir şey görsünlər. Gördürlər Zeynəb qaçaq qaçaq. Hüseyin. Bəs belə niyə qardaş? Harda qalıbdı? Gördürlər Hüseyin dillənmir. Müqərrəm yazır. Balalar doğrunu aldılar. Mənə bax bu cür ağlırdı. Bax bu cür. Gördülər Hüseyin bu cür köynəyin alıb əlinə uşaq bəri ağlır. Lan o neydi bu cür rozu oxuranlar? Allah heç pəhləvanın qollarını bağlamasın. Heç qəribin ürəyin xiclət onu dağlamasın. Mərdum, kim gerib düşmən içində kişinin ağlamasın.